of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកចៅសន្និសីទកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាកំជួយមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MNH17 ជារបស់កងពលតូចរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីមូហាម៉េតដែលលោកនិយាយថាម៉ាឡេស៊ីរងគ្រោះដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវារំលឹកជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយុវជនខ្មែរមិនចង់ឃើញរបបនេះកើតឡើងវិញនោះទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានលុបចោលជំនួបកំពូលរបស់លោកនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដោយបានស្ដីបន្ទោសសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងបន្ទប់ Roosevelt នាសេតវិមានមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងថាខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាការដើរថយក្រោយមួយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងហើយជាការពិតនេះជាការដើរថយក្រោយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានព្រមានដែរថាកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាងពេលណាណាទាំងអស់រួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើសកម្មភាពឈ្កួតលីលៀននោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងចូលរួមសហគមន៍ពិភពលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃបោះសេតវិមានបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកត្រាំបានផ្ញើទៅឲ្យគីមចុងអ៊ុនថាខ្ញុំរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងឋិតនៅទីនោះជាមួយលោកក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដែលផ្អែកលើការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងការបើកចំហនៅអារិភាពដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានជំនួបដែលបានគ្រោងធ្វើជាយូរយារណាមកហើយនោះទេយោងតាមមន្ត្រីរបស់សេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបញ្ហាចុងក្រោយគឺការប្រមាថមើងងាយលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃក់ផេនសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលោកស្រីជូស៊ីងហ៊ុយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីបានហៅលោកអនុប្រធានាធិបតីមៃក់ផេនថាជាអ្នកនយោបាយទីមុខហើយបានព្រមានក្នុងវោហារសាស្ត្រមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលស៊ើបអង្កេតការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពី4ឆ្នាំមុនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាកងពលតូចរុស្ស៊ីដែលពួកគេជឿជាក់ថាមានកំជួយមីស៊ីលនោះដែលបានប្រើដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ Boeing 777នេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាមកពីប្រទេសហូឡង់អ៊ុយក្រែនម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះពួកអ្នកដំណើរ288អ្នកនិងពួកអ្នកបើកបរជាង15អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ឧបតិវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលយន្តហោះនោះបានហោះប្រហែល3ម៉ោងចេញពីទីក្រុងអាស្ទើដាមទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ ក្រុមស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាបានចេញផ្សាយផុសតាងប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ចំដោយកំជួយមីស៊ីលពីដីទៅអាកាសរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Buk ដែលបានបាញ់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្លងចូលតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឯសន្និសីទកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងឡាអេលោក Fred Westerbeck ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានបង្ហាញពីប្រភពនៃប្រដាប់បាញ់កំជួយមីស៊ីលដែលបានប្រើលោកនិយាយថាទៀតថាពួកគេមានផុសតាងនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិនជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចការមួយមតិសកលលោកថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់មានអិរិយាបថដូចជាប្រទេសធម្មតាវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមានផែនការជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចាស់និងថ្មីប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដោយមានគោលដៅបដិសេធមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកនេះបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងស្វែងជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរួមមានពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបនៅដើមខែមិថុនាឬពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាស្ដីពីវិធានការបន្ទាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានផែនការនៅខែខាងមុខនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចាស់និងទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមជំរុញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលតុចរចាឡើងវិញដើម្បីតថ្លៃពីការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងវិស័យការពារប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអង្គការឃ្លាំមើលបរិមាណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែអនុវត្តទៅតាមការដាក់កំហិតទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015នេះគឺជាការវាយតម្លៃលើកទី1ហើយរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិបានប្រាប់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់កំពុងតែប្រើប្រាស់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមក្នុងកម្រិតមួយដែលបានកំណត់ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះកំពុងតែបន្ទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការដាក់កំហិតទៅលើការអនុញ្ញាតចូលទៅសំចុះចំពោះការដាក់កម្រិតទៅលើការអនុញ្ញាតចូលទៅធ្វើអធិការកិច្ចនោះការវិតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចកខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ខំឲ្យសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះយល់ព្រមត្រឡប់មកចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយបញ្ឈប់ការសាកល្បងកំជួចបាលីស្ទិកនិងបញ្ចប់ការវិវត្តខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនៅពេលដែលជំងឺអ៊ីបូឡាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅចុងឆ្នាំ2013មិនមានប្រទេសណាមួយបានប្រុងប្រៀបដើម្បីការពារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះទេថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងការពីពេលមុនដែលមានការពីមួយទសវត្សរ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាពេលខណៈដែលមិនបានទទួលស្គាល់ពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅពេលដែលការរាលដាលបានស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាកាលពីឆ្នាំ2016មនុស្សជាង 13,100 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសស៊ីរ៉ាឡេអូនហើយបានធ្វើឲ្យចុះសហុយរហូតដល់ $4,300,000,000មេរៀនដ៏ឈឺចាប់មកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាចុងក្រោយត្រូវបានយកមកអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាការដឹកនាំប្រទេសលើកទី2នេះមានភាពស្មុគស្មាញជាងលើកដំបូងលោកមហាធីមហាម៉ាត់បាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទទួលរងគ្រោះដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញខាងហិរញ្ញវត្ថុលោក David Boyle រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកម៉ាហាធីម៉ូហាម៉ាត់ដែលបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់រយៈពេល15ឆ្នាំនោះនិយាយថាការកាន់អំណាច20ឆ្នាំដំបូងរបស់លោកជាការងាយស្រួលគួរសមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលលោកកំពុងប្រឈមនៅពេលឥឡូវនេះដែលប្រទេសមានបំណុលយ៉ាងច្រើនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅឆាកអន្តរជាតិពីការពុករលួយលោកម៉ាហាធីបានវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានឃើញលោករួបរวมជាមួយអតីតគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកដើម្បីផ្ដួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយលួចប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលជាការលួចបន្លំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមកពីមូលនិធិដ៏ធំបង្អស់មួយលោកណាជីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះលោកមហាធីដែលមានអាយុ92ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយថា
Well my first 20 years as prime minister was fairly easy
រយៈពេល20ឆ្នាំលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការងាយស្រួលគួរសមខ្ញុំបានទទួលគេដំណើរពីប្រព័ន្ធមួយដែលមាននៅទីនោះរួចហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺដាក់ចេញគំនិតថ្មីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍ
លោកមហាធីបានបន្តទៀតថា
When here I am dealing with a country that has been actually destroyed
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានគេបំផ្លាញហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប្រទេសនេះបានត្រូវគេបំផ្លាញប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានត្រូវគេមិនអើពើហើយមិនប្រើប្រាស់ហើយប្រព័ន្ធថ្មីមួយឬប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការត្រូវបានគេបង្កើតឡើង
លោកណាជីបដែលកាលពីពេលមុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកមហាធីបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018ហើយកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងពុករលួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅពេលដែលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាត់មកពីមូលនិធិវិនិយោគទុនរបស់រដ្ឋនៅក្រោមការទូតត្រារបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសបានដឹកវ៉ាលីជាច្រើនដែលពួកគេបាននិយាយថាវ៉ាលីទាំងនោះផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងអលង្ការប្រាក់និងកាបូបដៃប៉ណិតរាប់រយចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោកណាជីបដោយលែងមានកិច្ចការពារពីការិយាល័យរបស់លោកទៀតនោះលោកណាជីបបានចំណាយពេលរាប់សិបម៉ោងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្ដល់កសិនសាស័យនៅមុខគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកណាជីបបាននិយាយនៅពេលលោកចេញពីការសួរចម្លើយដែលមានរយៈពេល6ម៉ោងថាខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេទាំងអស់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសពីពោះប្រាក់ដែលបាត់ភាគច្រើនជាប្រាក់ខ្ចីក៏ប៉ុន្តែលោកមហាធីបបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកកំពុងធ្វើការជាមួយគណៈបករបស់លោកដើម្បីសម្រេចថាតើបន្ធូរបន្ថយការខូចខាតនោះយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាលោកជឿជាក់ថាលោកបានរកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់ប្រាក់បំណុលប្រហែល50,000,000 ដុល្លារចេញពីបំណុលជាង250,000,000 ដុល្លារលោកមហាធីបបាននិយាយបន្តទៀតថា
The previous government has accumulated hugeAmounts of borrowings from
រដ្ឋាភិបាលមុនបានបង្កើនការខ្ចីប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពីធនាគារបរទេសហើយថែមទាំងពីប្រភពក្នុងស្រុកដូច្នេះបញ្ហាដំបូងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចបង់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ព្យាយាមកាត់បន្ថយប្រាក់ដើមដែលយើងបានខ្ចីដែរ
លោកក៏បានបដិសេធនឹងការនិយាយថាលោកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលុបចោលនៅច្បាប់ព័ត៌មានคล้ายๆដែលมันមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដាក់ឲ្យប្រើដោយលោកណាជីបមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាការទួតត្រាខ្លះលើបណ្ដាញព័ត៌មានត្រូវតែស្ថិតនៅជាធរមានដើម្បីការពារការញុះញង់ឲ្យមានការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកបៃធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកម៉ាហាធីនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសន្យារបស់លោកដើម្បីចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកណាជីបបានចុះហត្ថលេខាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានតាក់ទិនទៅនឹងការខ្ចីប្រាក់យ៉ាងច្រើនដោយបានផ្ដល់ប្រយោជន៍តិចតួចដល់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកមហាធីបបាននិយាយទៀតថាលោកមានទំនុកចិត្តថាការនេះអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលប្រារព្ធទិវាការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខុសពីឆ្នាំមុនៗទិវា20ឧសភានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសយុវជនដែលបានចូលរួមក្នុងទិវានេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីរបបវាលពិឃាតនេះដើម្បីបញ្ជៀសវិនាសកម្មសាជាថ្មីដែលអាចនឹងពិបាកសម្រាប់កម្ពុជាស្ដារឡើងវិញម្ដងទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៃការវិលាដែលកូនមិនស្គាល់ម្ដាយព្រោះស្គាល់តែអង្គការថ្នាក់លើឬមនុស្សត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលដោយគ្រាន់តែការប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចដូចជាការលួចមើមដំឡូងមកធ្វើជាអាហារទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតនេះត្រូវបានបើកដោយក្រុមទាហានខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលបានវាយផ្ដួលរំលំកងទ័ពរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនោះយុវជនដែលបានចូលរួមទិវាជាតិនៃការចងចាំឬពិធីរំលឹកដល់ការឈឺចាប់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនសូវយល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិខ្មៅងងឹតនេះឡើយតែបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញឈុតឆាកសម្ដែងអំពីការចូលលោកលុយរបស់ក្រុមកុម្មុយនីសជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេនិយាយថារបបខោអាវខ្មៅឥតសិលធននេះមិនត្រូវកើតមានម្ដងទៀតឡើយក្នុងសង្គមទំនើបបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅឯទីកន្លែងរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មបង្កដោយក្រុមខ្មែរក្រហមដែលគេស្គាល់ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដែលជាសារមន្ទីរដ៏ធំមួយនៅភូមិនិរតីនៃទីក្រុងភ្នំពេញនោះកញ្ញាស៊ីមរដ្ឋាវ័យ19ឆ្នាំបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជាសម្ដែងបង្ហាញពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបយកទីរក់ទៅបោកសម្លាប់នៅនឹងគល់ឈើដែលកញ្ញាយល់ថាជាអំពើខុសខើបំផុតកញ្ញាមិនចង់ឃើញការសម្លាប់យ៉ាងខុសខើនេះតទៅទៀតទេ
អត់ចង់ឃើញទេព្រោះអីវាមានការជួយចាប់ខ្លាំងណាព្រោះអីកូនក្មេងត្រូវបោកនឹងគល់ឈើចោល
កញ្ញាសូហ្វីយ៉ានីវ័យ20ឆ្នាំដែលជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាវិនាសកម្មដែលធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនអាចកើតឡើងម្ដងទៀតក្នុងសម័យដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃទេដោយបានឈរនៅក្បែរមុតភ័ក្រម្នាក់ដែលមកចូលរួមប្ររព្ធទិវាចងចាំនៃការរងគ្រោះនិងការកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនាវាលពិឃាតជើងឯកដែលជាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ដដែលនោះកញ្ញាហ្វីយ៉ានីនិយាយថា
សម្រាប់យុវជនយើងថ្ងៃក្រោយគឺគួរតែរារាំងព្រោះអីមិនគួរឲ្យរបបហ្នឹងកើតឡើងវិញម្ដងទៀតទេព្រោះអីនាំប្រទេសយើងនាំអភិវឌ្ឍបានដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពិបាកអាបើមិនវារបបហ្នឹងកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតគឺអលាយហ្មង
ថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនិងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកលឹមអាស៊ីគិនជានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញថ្លែងថាជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស
សម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ថាជាស័ក្តិសមខ្លាំងបំផុតព្រោះជាទិវាមួយដែលយើងរំលឹកពីបបការីជនដែលបានចែកឋានទៅក៏ដូចជាគោរពវិញ្ញាណខន្ធហើយក៏ដូចជាឲ្យក្មេងៗទាំងអស់យល់ដឹងនិងចងចាំទិវានេះយើងមិនមែនជាការចងគំនុំទេតែយើងចងចាំយើងយកពីការចងគំនុំនេះមកជាការចងចាំរំលឹកបង្ការនិងទប់ស្កាត់ទៅវិញ
ការកំណត់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពមួយក្នុងចំណោមសំណងសមូហភាពផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសំណងរដ្ឋប្បវេណីជាលក្ខណៈសមូហភាពមួយនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានស្នើទៅតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងពេលកន្លងមកនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅ របបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់បាត់បង់ជីវិតដោយការសម្លាប់កង្វះម្ហូបអាហារនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងរួមជាមួយការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងទៀតលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលយកថ្ងៃទី20ឧសភាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះជាសំណងសមូហភាពចុងក្រោយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលមានជនជាប់ចោទលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំលោកមានប្រសាសន៍ថាសាលាក្តីនឹងធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងពីសំណងរដ្ឋប្រវេណីផ្សេងទៀតសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោទដដែលគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនលោកថាសំណងនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្រោយការប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់សំណុំរឿងនេះ
សំណងដែលយើងអាចដឹងជារួមគឺសំណងដែលដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺបដោតទៅលើការអប់រំបដោតទៅលើការស្ដារនីតិសម្បទាហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងចាំហើយគម្រោងហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំមិនទាន់អាចរៀបរាប់បានទាំងអស់ទេដោយសារតែគម្រោងនេះគឺដាក់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើគម្រោងសំណងនេះហើយសំណងនេះអាចផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះបានក្នុងករណីដែលអង្គជំនុំជម្រះរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជានិយាយសំផនហ្នឹងគឺមានចរិតភាពបានអាចសម្រេចផ្ដល់សំណងបានបើមិនជាមិនរកឃើញថាលោកមិនមានការទទួលខុសត្រូវដោយអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់គឺសំណងក៏មិនបានដែរពីព្រោះថាជនជាប់ចោទគាត់មិនមានទោសឬមួយក៏អីនឹងបាន
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងនេះជនជាប់ចោទទាំងពីររងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងវៀតណាមជនជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំកំពូលនិងជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបនេះរួមមានខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនួនជាអតីតប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរួមទាំងកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខមជ្ឈមស21ពួកគេត្រូវបាននាំមកកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យក្តីដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដំណើរការយុត្តិធម៌ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនោះគេឃើញមានការលើកស្លាកសញ្ញាអបអរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានការលើកឡើងអំពីដំណើរនៃការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅឯកន្លែងប្រារព្ធពិធីក្នុងវិលពិឃាតជើងឯកនេះផងដែរតាមឯកសារដែលបានលើកឡើងអំពីការឈឺចាប់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងដំណាក់កាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលនាយកព័ត៌មានបានឃើញក្នុងពិធីនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងអត្តន័យដើមថាថ្មីៗកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដំណើរការរៀបចំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកគណបកក្រុមបកនិងគ្រូសាបកហើយកំពុងត្រៀមរៀបចំកម្លាំងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្ដៅរួមចំណែកលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងនិងពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តលើកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សព្រមទាំងជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយជំរុញផលិតកម្មនិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំបត្តិអំពើអសកម្មនានាហើយនឹងដើម្បីចូលរួមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជនដែលស្ថិតក្នុងពិធីរំលឹកដល់ការរងគ្រោះពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរបស់លោកសឡុតសឬប៉ុលពតមិនបានយល់ពីខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាប្រទេសរបស់ពួកគេមិនអាចវិលទៅរកកាលសម័យនៃការសម្លាប់រង្គាលទៀតឡើយហើយអ្វីដែលអាចបង្ការអំពើឃោរឃៅនេះបានគឺបង្កើនការអប់រំនិងការយល់ដឹងអំពីយុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់កម្ពុជានាទសវត្សរ៍1970រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទទីតាំងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុងហ្គីរីកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការដកចេញនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានគ្រោងទុករួចហើយដំណើរវិវត្តនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្អាកកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងថានឹងធ្វើឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍ការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរលក្ខណៈឯកតោភាគីរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលទលំទលាយជាងមុនមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការធានាសវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលការបញ្ឈប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមានលក្ខណៈសោកស្ដាយគឺជាកាយវិការសំខាន់មួយអ្នកវិភាគមានការមន្ទិលសង្ស័យថាតើការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះពិតជាអាចហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលគីមចុងអ៊ុនមិនឲ្យធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលអនាគតឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដល់រចនាសម្ព័ន្ធជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសនានាដែលសន្មតថាមិនបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហិង្សាចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ប្រទេសណាមួយទេកំណត់សង្កត់របស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធកើតមានឡើងនៅឯពិធីមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខមាតុភូមិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនីតិប្រតិបត្តិនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ Fox News នៅទីកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកនឹងមិនយល់ព្រមសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ទេពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងពង្រឹងច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រងដាច់ដីឡែកពីគ្នាដើម្បីថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងការទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតក្នុងការជាតិជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក្នុងជំនួបលើកដំបូងលោក Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក John Kelly នាយកតការឡៃសេតវិមានលោក Dan Coats នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងលោកChristopher Ray នាយក FBI នឹងជួបជាមួយលោក David Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោក Trey Wowdy ប្រធានគណៈតម្រង់រដ្ឋាភិបាលក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាមហាអំណាចអឺរ៉ុបដែលកំពុងស្វាស្វែងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ការចរចារបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់ឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ពួកអ្នកកសែត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.